Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Азаттық тілшісі Балқаш қаласына қарасты Гүлшат ауылына барып, 26 маусымда өзін-өзі жарған радикал деп сипатталған Жақсылық Махмудовтың үйін көрді. Ауылдастарымен тілдесіп қайтты. Қарағанды облысының Балқаш қаласы мен осы қалаға қарасты Гүлшат ауылында биыл 26 маусымда полицияның террорлық акт жасауды көздеген радикалды топты ұстау үшін арнайы операция өткізгені хабарланған. Операция жайлы 4 күн өткен соң мәлімет таратқан жергілікті бақ, сол шара кезінде топтың 6 мүшесі қолға түсіп, Гүлшат ауылындағы 7-ші мүшесі өзін-өзі жарып жібергенін айтқан. Азаттық тілшісі осы оқиғаның егжей-тегжейін анықтамаққа, өзін-өзі жарды делінген адамның кім екенін білмекке Гүлшат ауылына сапар шекті. Алматы-Екатеринбург тас жолының бойында Балқаш қаласынан 50 километрдей берде жатқан Гүлшат ауылына бейсауат адам сирек келеді екен. Таңертең сиырды өріске айдап шыққан екі әйел қалааралық автобустан түскен жалғыз адамға азаттық тілшісіне таңырқай қарап тұрды. Тілшінің өзін-өзі жарып жіберген адамның үйін іздеп келгенін білген ол кісілер жөн сілтеп өздері білген деректерінде айтты. Ауыл тұрғындарының сөзінше өзін-өзі жарған адамның аты жөні Жақсылық Махмутов. Соңғы жылы Балқашта тұратын, жасы 27-ге шыққан Жақсылық оқиға қарсаңында Гүлшаттағы шешесі Ләйлә Махмутованың үйіне келген. Азаттық тілшісі барғанда Ләйлә Махмутованың үйі жабық тұрды. Есік алдында ұзын сымға шынжырмен байланған иттен өзге тіршілік иесі көрінбеді. Тілші осы үйге жақын маңдағы төбесіне Қазақстан туы ілінген ғимаратқа әкімдікке беттеді. Сол кезде кеңсесіне келген ауыл әкімі Мұхтар Шохметов Жақсылық Махмутовтың өзі мен отбасы туралы пікірлерін сөз арасында айтты, бірақ камера алдында арнайы пікір айтудан бас тартты. Совет үкіметі кезінде ірі совхоз болған Гүлшатта көшеде жүрген тұрғындар аз. Олардың өзі Жақсылық Махмутов қазасы туралы айтқысы келмейді. Көпшілігі оқиға болған күні ауылда болмағандарын айтады. Жақсылық Махмутовтың көршісі 27 жастағы Тілеу Құбаева мен тағы бір зейнеткер Рымжан Рақымберлинова ғана естігендері мен көргендерін айтуға келісті. Екі зейнеткердің сөзінше маусымның 26 күні кешке ауылға арнайы операция жасағы бірнеше көлікпен келіп үйді қоршауға алған. Дид Тілеу Құбаева. Екі зейнеткерде Жақсылық Махмутовтың Гүлшаттан 20 километр жерден Ресейдің бұрынғы әскери қалашығының қалдығынан темір терсек жинап, шешесіне көмектесіп өскенін айтады. Дейді Рымжан Рақымберлинова. Көршілерінің сөзінше, биыл қараша айында 27 жасқа толатын Жақсылық Махмутовтың 5 жыл бұрын қосылған әйелі жаңа гүлде намаз оқыған, орамал тартып, ұзын көйлек киген. Екеуінің 4 жасар баласы бар. Жақсылықтың жалғыз басты анасы 47 жастағы Ләйлә Махмутова бұрын сауыншы болып істеген. Қазір ауылдағы еңбек биржасында есепте тұрады. Жақсылықтан кейінгі Қасым деген ұлы былтыр ғана үйленген. Азаттық тілшісімен сөйлескен тұрғындардың айтуынша, Гүлшатта қазір 30-ға жуық отбасы тұрады. 100-ге жуық үйдің көбі қаңырап бос тұр. Елер тастап үлкен қалаларға жұмыс деп кеткен, ауылда мешітте имамда жоқ. Бұрынғы үлкен екі мектеп жабылған, былтырғана шағын жинақты бастауыш мектеп ашылған. 10 оқушысы, 2 мұғалімі бар осы мектепте 1996 жылдан тәрбиеші болып істейтін Роза Мұсабекова Жақсылық Махмутовты білетінін, бірақ оқиға болған кезде өзінің Балқашта жүргенін айтады. Оның сөзінше Жақсылық мектепте жүргенде өзге балалардан ерекше көрінбеген, ауыл балаларының бірі болған. Осы ауылға 2010 жылы көшіп келген Султан да бұл оқиғаны түсіне бермейтінін айтады. Азаттық тілшісімен сөйлескен кей тұрғындар Жақсылық Махмутов өзін-өзі жарып жібергеннен кейін сескеніп қалдық дейді. Олардың сөзінше осы оқиғадан соң ауыл маңын торлаушылар байқалған. Азаттық тілшісі Гүлшат ауылын аралап жүргенде ауыл жанындағы тас жол шетінде күні бойы полиция көлігі тұрды. Ресми түрде сөйлесуден бас тартқан полицейлердің бірі Гүлшаттағы жағдайды бақылап тұрғандарын айтты. Азаттық тілшісі Гүлшат ауылындағы жағдайға байланысты Балқаш қаласына да арнайы барып қала әкімдігіне кірген еді. Балқаш қалалық ішкі саясат бөліміне қарасты конфессияаралық талдау және зерттеу орталығының Ошонун бас маманы Айдос Бесенбеков полиция арнайы операция менен устаган топ мүшөлөрүн деструктивти диний агымга кирген жаштар ретинде сипаттады. Ол кийбир акпарат куралдары жазган маалымат топ Балкаш каласы маңындагы Россия аскерий нысанын жарууну көздөйт деген сөзге азырге накты далил жок экенин айтат. Полиция күчтөрү 26 маусымда Балкаш менен Гүлшатта өткөзгөн арнайы операция кезинде алде бир топтун 6 мүшөсү усталып, 7-чиси өзүн өзү жарып жиберүүн сарапчылар ар кыйлы жорган. Кийин мамандар быйыл маусымдын бас кезинде Актобе каласында кару-жарак дүкөндөр менен полицияга шабуул жасаган радикалдык диний топ менен бул топтун байланышы болуу мүмкүн деп болжоган. Бирок Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Владимир Жумаканов Балкаш менен Гүлшатта салафи агымын устанган, колдон жасалган жарылгыч курулгу менен террористтик аракет жасамак болгон 6 адамдын усталууна Актобедеги окуялардын катысы жогун маалымдеген. Ал парламент мажилисинин депутаты Мәулен Ашымбаев бул эки топтун тикелей байланышы жогун, бирок чет элдеги бир орталыктан башкарылуу мүмкүн экенин айткан. Бул Азаттык арнасы аудиоподкасты болду. Сау болуңуздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.